Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Vi skal i dag lese salme 40. Til korlederen en salme av David. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell, og han gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig den som stoler på Herren, som ikke vender seg til de stolte, til dem som faller fra i løgn. Store ting har du gjort mot oss, Herre min Gud, underfulle verk og planer. Ingen din like. Vil jeg fortelle og tale om dem, de for mange til å telles. Du har ikke glede i offer og gaver. Du har åpnet mine ører, brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se, her kommer jeg. I bokrullen det skrevet om meg. Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede. Din lov dypt i mitt indre. Jeg forkynte rettferd i den store forsamlingen. Leppene holdt jeg ikke lukket. Herre, du vet det. Din rettferd holdt jeg ikke skjult i hjertet. Jeg talte om din trofasthet og frelse. Jeg skjulte ikke din miskunn og sannhet i den store forsamlingen. Herre, du vil ikke holde din barmhjertighet tilbake. Din miskunn og din sannhet skal alltid beskytte meg. For talløse ulykker omgir meg. Mine synder har nådd meg igjen. Jeg kan ikke se. De flere enn hårene på hodet. Motet har sviktet meg. Vis godvilje, Herre, og fri meg ut. Herre, skynd deg og hjelp meg. La alle som står meg etter livet bli til skamme og til spott. La dem som vil meg vondt trekke seg tilbake uten ære. De som ler og håner meg skal bli slått av skam. La alle som søker deg fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, stor Herren. Men jeg hjelpeløs og fattig. Herren skal tenke på meg. Du min hjelp. Du berger meg. Drøy ikke lenger, min Gud.
Takk for nydelig lesning av teksten. Torun. Som Lars-Jøran har sagt tidligere i gudstjenesten, så vi midt inne i fastetida inn mot påske, og hvor været også i dag tilsier at vi nærmer oss påske, og det heldigvis ikke minus 20 grader lenger. Det ligger i hvert fall som sørlending, at det begynner å nærme seg vår. Men denne fastetida her, som dere har forstått, så har vi fokus på bønn. Med utgangspunkt i den bønneboka som Jesus selv brukte, nemlig salmenes bok. Og når jeg nå skal tale ut ifra denne bønneboka her, så kjenner jeg på en ærefrykt. For ikke bare var dette Jesus sin bønnebok, men dette har vært jødene sin bønnebok siden eksilet I Babylon for rundt 2500 år siden. Og når jødene kom hjem fra eksilet til Jerusalem, så bygde de tempelet, og I tempelet så steg bønne og sange fra salmenes bok opp konstant. Og denne tradisjonen her, den tog disiplene med seg, som også var jøde. Og de samlet seg på tempelplassen daglig og ba bønnene, som det står I Apostlenes gjerning 2, I bestemt form. Da var det fra de sin bønnebog, salmenes bog. Og etter disiplene døde, så tog de tidligste kristne tradisjonen med seg inn I gudstjeneste som I dag, hvor vi har bekjent fra salmene, hvor vi har hatt vekslesning fra salmene, hvor vi har hatt tilsigelse fra salmenes bog, og også senere inn I klostren, hvor bønne fra salmenes bog har blitt bedt til faste tidspunkt I løpet av dagen gjennom de siste 1700 årene. Og det skjer jo den dag I dag. Det noe av det som gir meg litt ærefrykt. For når vi går til denne bønneboka her, så steller vi oss på skuldre til generasjonene, etter generasjonene, etter generasjonene, som har brukt disse ordene til å takke, til å klage, til å juble, til å skrige til Gud. For salmenes bog er rett og slett en bog som rommer liv. Det rommer glede, jubel og høye toppe. Men også sinne, sorg og de dypeste dalene. Og alt der imellom. Det rett og slett en bønnebog som gir oss språk for hvordan vi mennesker som støv kan tilnærme oss den evige og allmektige skaperen. Skriften taler til oss, men salmene taler for oss, siterte Martin Athanasius for noen uker siden. Og det en god beskrivelse av salmene som rommer livet, som gir språk og som taler for oss. Det rett og slett umulig å overvurdere denne bønnebogas betydning for Guds folk gjennom 2500 år. Det en gullgruve som vi utforsker I fastetida. Og da ser vi nå I løpet av fastetida på litt ulike typer salme. Martin startet for noen uker siden med å se på klagesalme, og da spesielt med fokus på salme 42, hvor klagen og desperasjonen ikke blir stående alene, men blir gitt over til Gud, som all klage og desperasjon og sinne kan rettes til, og som han tar del I. Forrige søndag så snakket Lise om tilbedelsessalme, og da spesielt med utgangspunkt I salme 136, hvor Gud blir gitt ære og pris og tilbedelse for alt det han har gjort I frelseshistorien og alt det han fortsatt gjør. Og I den salmen der så det stadige påminnelse om å tilbe han som fortjener all tilbedelse. Det noen som husker hvilken strofe vi gjentog sikkert 70 ganger I løpet av forrige søndag? Ja, veldig bra. Det noen frimodige sjeler her fremme. Evig varer hans miskunn. Vi kan si det sammen en gang til. Evig varer hans miskunn. Bra. Og I dag så skal vi snakke om tillitssalme med utgangspunkt I salme 40. Og I og med at vi ser på litt ulike typer salme, så har jeg lyst til å starte med noe av det som kjennetegner tillitssalme. Hvor vi gjerne finner fem typiske kjennetegn, og det første sier seg kanskje selv, at det sterke uttrykk for tillit. Man erklärer att Gud är ens trygghet. Och Gud blir gärna beskrivet i bilder och analogier som klippe, som borg, hyrde, tillflykt eller skjold. Gud är den man finner sin trygghet i. Ett annat kännetecken är att fara eller trussel gärna blir nämnt. Och ofta är detta något av bakgrunden för den starka tilliten att psalmisten har upplevt eller är mitt uppe i en sjukdom eller nöd på olika måder. Ett tredje kännetecken är inre ro och fred. För även om situationen utad gärna är vansklig, så uttrycker tillit psalmen en shalom. En inre fred som Gud ger på trots av yttre omständighet. Ett fjärde kännetecken är bekännelse av Gud och hans karaktär. Och det är stadiga beskrivelse av vem han är i tillitssalmen. Och det är tydligt att det är hela grunden till den tilliten som det lyfter fram. Och det är hela grunden till den inre freden. Att grunden är, jo, vem är det Gud är? Vad är det som är hans karaktärträck? Och den sista jag vill peka på, det är att tillitssalmen ofta är personlig. De blir ofta skrevet i jeg-form och uttrycker en tillit som psalmisten har till Gud. Och det gör att vi lätt kan leva oss in i det när det blir skrevet i jeg-form. Igen, psalmen talar för oss. Och den mest kända tillitssalmen som har dessa kännetecken här, det är psalm 23. Som känt starte, Herren är min hyrde. Jag manglar icke något. För en tillit. Men det är inte psalm 23 vi ska fördjupa oss i idag, det är psalm 40. Men för vi ser på någon av dessa kännetecken här i den psalmen, så har jag lust att fortälla en historia. Och den historien där handlar om en, ja, man kan tryggt säga en crazy man. Det finns många sprö människor här i världen som kan få sig till att göra vanvittiga ting. Och en av de är verkligen han här. På fransk, kan inte fransk, men Charles Blondet heter han. Och Blondet, han kan man alltså tryggt kalla en adrenalin junkie. För på mitten av 1800-talet så blev det närmast en svärdighet att han balanserade på en stram linje över Niagara Falls. Jag vet inte hur många meter det är ned, men det är i alla fall himla högt. Och det är inte en plats du har lust att detta ned i det hela tatt. Och Blondet, han samlar horde av människor som kom för att se han balansera. Och tillskurarna, de var, som sig hör och bör, våldsamt imponerat. Men efter vart så blev tillskurarna lite mätte av att se att han bara gick fram och tillbaka. Tänkte man blir mätte av att se det. Så de utfordrar han. Kan inte du ta med dig något över denna linan? Och Blondet, han som den galningen han var, så accepterade han utfordringen och han tog med sig en trillebår och trillade trillebåren över den stramme linan över Niagara Falls. Och efter att ha gått fram och tillbaka med trillebår så ropade Blondet ut till de som är att se på. Vad om jag tar en tung potetsäck upp i trillebåren? Tror du att jag klarar det då? Sa han på fransk och inte på sörländska, riktigt nog. Och publikum, såklart, de hade tro på att han kunde klara det. Och gett om han klarte det. Och när han då hade kommit fram och tillbaka med trillebår och potetsäck, så stod jubeln i taget. Men Blondet, han var ikke ferdig. Så klart var han ikke det. Han var en adrenalin-junkie, som sagt. Og han ropte til publikum. Nå vil jeg ikke ha potetsekk oppe i trillebåret, men et menneske. Har dere troa på at jeg klarer det da? Først så gikk det en begeistret summing gjennom folkemengden, før det ble helt stille, og han ropte ut, «Hvem av dere tør å sitte oppi?» Jeg tror vi hadde blitt litt stille da. Folk begynte å se på hverandre, men så plutselig er det en jente som steller seg fram og roper, «Jeg kan sette meg oppi!» Naturligvis, lettelsen var enormt stor bland folk at de slapp. Og Blondé, han tog jenta i trillebåret og balanserte fram og tilbake. Det må ha vært et sprøtt syn. Hva har dette her med tillitssalmen, salme 40, å gjøre? Jo, denne historien viser oss noe av hva tillit er for noe. For ja, vi snakker om tillitssalme i dag, og vi snakker jo masse om tro her i kirka. Og denne historien her beskriver faktisk en tro og en tillit som Bibelen løfter fram. Nei, ikke at alle skal bli som Blondé og gå fram og tilbake. Absolutt ikke. Men tenk på publikum. Ja, publikum sa at de trodde at han kunne balansere øy med et menneske. Men hvem er det som virkelig viser tro og tillit? Og viser det i praksis? Jo, det var den unge jenta. Som ikke var en hvem som helst heller. Det var faktisk datteren til Blondé. Tenk det. Kanskje er det bare en datter eller en sønn som er i stand til å vise en så stor tillit. Hun kjente i hvert fall sin far veldig godt og visste mer enn noen andre hva han var kapabel til og hadde tillit til hans egenskap. I høst så hadde vi et par taler i Bro til tro-serien, hvor vi var innom denne tematikken her, med hva tro og tillit faktisk er, ut ifra den bibelske fortellingen. Og ordene for tro og tillit i Bibelen er to sider av samme sag, spesielt med det hebraiske ordet aman, og det greske ordet pistevo. Aman er det vi har amen fra, som vi jo stadig gjentar, og pistevo er direkte oversatt «jeg tror» eller «jeg har tillit til». Og så har vi lett for i dag, i en sånn postopplysningstid som vi leser i, hvor alt sitter i topplokket, og gjør tro til det som er skrevet her, til en abstrakt tro. At tro nærmest bare blir en tanke, at vi har noen teoretiske tanker om hvem Gud er og hva Jesus har gjort, og så blir det hva tro handler om. Altså noe abstrakt som ikke har betydning for hvordan man lever. Magnus Malm, som sikkert noen av dere kjenner til, han har skrevet en bok om nettopp dette. Og han omtaler denne abstrakte, moderne troa, i hermetegn, moderne, som en tro hvor man lever som om Gud ikke finnes. Og det er titlen på boka hans. Og ref, publikum på ved Niagara Falls, ja, de var veldig gira på å se ulike stunt. Og de trodde i teorien at Blondé, han skulle klare ulike utfordringer. Men det var helt til det praktisk gjaldt de selv. Og for å motvirke en sånn abstrakt tro, så har Jesus gitt oss det vi akkurat har fått feire, nattverden. Det å sitte i fars trillebår handler i nattverden om å ha tillit til det at Jesus han har gitt seg selv for akkurat det. Ikke bare for alle andre. Ikke bare de dogmene og det fine som blir sagt her fra scenen. Men helt fysisk, at han har gitt seg selv for det. Med sin fysiske død, fysiske oppstandelse, så får vi fysisk motta brød og vin. Dette en aman, en pistevo, en tillit i den bibelske fortellingen, som primært altså dreier seg rundt praksis, det å leve det fysisk ut. En praktisk tro som leves ut. Og da sier jeg ikke at teologi og såkalt abstrakt tro, det vi lærer å tenke om Gud, ikke er viktig. Hvis jeg hadde tenkt det, så tror jeg ikke jeg hadde studert teologi i 5 år. Det er viktig. Men læresetninger og teologiske dogmer, det er et rammeverk. Og så er den bibelske tilliten, først og fremst, den dynamiske relasjonen som vi får ha til vår far. Og her snakker vi altså om en aktiv tillit. Der vi som sønner og døtre av far får ha tillit til at far er til å stole på. Faktisk så mye til å stole på at vi kan få sette oss i trillebåret hans. Helt praktisk stole på at han har det som kreves. Og så merker jeg at dette her det utfordrer meg. For i hverdagen, i store og i små valg, er det sånn at min tillit til far får påvirke praktiske valg? Eller er det bare sånn at jeg tenker at den, ja, i teorien er der oppe, og så kjører jeg på akkurat som jeg selv vil, og at han egentlig ikke er relevant for hverdagens mange valg? Jeg kjenner i hvert fall selv at jeg har lyst til å sitte mer i fars trillebår og ha tillit til at han er nær og ha tillit til at han leder også i hverdagens små og store valg. Ok, la oss ta med oss denne praktiske og fysiske tilnærmingen til tillit når vi nå skal se på salme 40. Salme 40 deles gjerne inn i 2 deler. Den første delen er fra vers 1 til vers 11, og kalles, eller vi kan kalle det tillit til Guds trofasthet. Fra starten av denne salmen her, så leser vi fra vers 2 til 4. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Fantastiske vers. Og merk her i starten, må det den praktiske tilnærmingen. David, salmisten, han venter på Herren. Og da venter han ikke på Herren som at da Herren er en abstrakt størrelse som ikke er i stand til å være nær. Nei, han venter helt konkret på at Gud skal gripe inn. Han ber til en som lytter, og en som kan hjelpe han i det tunge han står i. Og så leser vi jo her at Herren gjør nettopp det. Han bøyer seg til David, han hører hans bønn, og han drar han opp fra fordervelsens grav. Og så setter jo David her ord på noe av sin egen erfaring. Men som jeg nevnte i starten, Salmenes bok også en gullgruv som kan gi språk til så mangt. Ja, kanskje til min og din fortelling. Men bibelteologer peker også tydelig på at disse versene setter også ord på frelseshistorien. Hvor Gud, som en aktiv far, leide etter sine bortkomne sønner og døtre, og bøye seg derfor ned ved å sende sin sønn til oss. Helt fysisk igjen. Og hvor Gud, gjennom det Jesus har gjort, har makt til å dra oss ut av, eller som det står her, opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. I overført betydning, ut av syndens og dødens fangenskap. Og hvor han ikke bare drar oss ut av gjørmen, men hvor han også setter våre føtter på fjell og legger en ny sang i vår munn. Altså, han sender sitt pust, sin hellige ånd, til hver den som mottar hans navn. Så når du har tatt imot Jesus, tatt imot den konkrete hånda som vil dra deg ut av gjørma, så kan du ha tillit til at du er sønn, du er datter, som far har fått tatt tilbake til seg, og som har gitt deg en stødig grunn å stå på. En stødig grunn å bygge livet på, og han har lagt det nye og evige livet i ditt hjerte. Sånn kunne vi fortsatt om de fleste versene her i denne salmen. Vi skal hoppe til vers 11 og 12. For her proklamerer David tydelig i jeg-form at han har forkynt hvem Gud er. Han har forkynt Guds karakter. Og vi skal lese. Din rettferd holdt jeg ikke skjult i hjertet. Jeg talte om din trofasthet og frelse. Jeg skjulte ikke din miskunn og sannhet i den store forsamlingen. Herre, du vil ikke holde din barmhjertighet tilbake. Din miskunn og din sannhet skal alltid beskytte meg. Merk her hvor trygg David er på hvem Gud, hans far, er. Hvilke karaktertrekk Gud har. Vi kan liste de opp her. Han er trygg på at hans far er rettferdig. Han er trygg på at hans far er trofast. Han er trygg på at det er han som har frelst ham. Han er trygg på at han er miskunn, som vi hørte om forrige søndag, som er det hebraiske ordet chesed, som er en sånn kjærlig nåde, der Gud står bak sin pakt. David er trygg på det. Han er vel den som bruker det ordet mest i hele Bibelen, hvis jeg ikke tar helt feil. Han er trygg på at Gud er sann. Han er trygg på at hans far er barmhjertig, og at han alltid vil beskytte ham. Tenk det. Dette er karaktertrekk til vår far, til vår Gud. Merk i hvert fall selv at jeg fort glemmer det, og trenger å minne meg selv på det. Og så tror jeg her, at dette ikke bare er ord som David har lært i teorien at stemmer om Gud. Ref en sånn abstrakt tro. At det ikke bare er i teorien at Gud er miskunn. At det bare er i teorien at han er sannhet. Nei, han har erfart det. Han har erfart at hans far har disse karaktertrekkene, og derfor er han trygg på han. Og det gjør også at det helt naturlig for David å komme til hans far med klage, med rop og skrik når han blir jaget av fiende, med jubel når han danser av glede, fordi han trygg på hvem hans far er. Han har tillit til hans far. Han kan sette seg i hans trillebår i overført betydning. Og så har vi siste del av salmen, vers 13-18, som vi kan kalle klage til den som kan berge. Klage til den Gud som kan berge. Og da ser vi i salmen at nye problemer dukker opp, og fare dukker opp, hvor fiende truer. Men igjen, hvem er det David retter sin tillit til? Hvem er det David retter sin bønn til, sitt rop til? Jo, det til Gud, han som kan berge. Og vi leser vers 18. Men jeg er hjelpeløs og fattig. Herren skal tenke på meg. Du er min hjelp. Du berger meg. Drøy ikke lenger, min Gud. Dietrich Bonhoeffer, han skriver bra om denne klagen her fra David, og han oppsummerer godt det vi nå har hørt om tillitssalme. Og vi skal avslutte med det han skriver. Salme 40 viser en bevegelse hvor Gud frelser fra nød, hvor den frelste vitner for fellesskapet om Guds karakter, og hvor den troens igjen roper i sin nød. Tro fjerner ikke kamp, men gir trygghet midt i den. Det er praktisk tillit til hvem far er, og hva han er i stand til å gjøre i våre liv. Jeg skal be en bønn avslutningsvis. Gode, gode far, takk for at vi kan få komme til deg med hele oss, med hele våre liv, akkurat som David er et vitnesbyrd på i denne salmen her. Takk for at vi kan ha tillit til deg, hvem du er, og tillit til hva du har gjort i våre liv, Jesus. Takk for at du har dratt oss ut av fordervelsens grav og rakt din hånd ut til oss. Takk for at du har gitt oss en ny sang i vår munn, Herre. Hjelp oss, Herre, i våre hverdager, i hverdagens små og store valg, og også i kampe og i klage når vi opplever det. Hjelp oss til å ha tillit til det. Hjelp oss til å sette oss i din trillebår. For la oss som sønner og døtre av det kjenne det. Kjenne hvem du er og hva du har gjort. Det ber vi Jesus i ditt navn. Amen. Og som under nattverden, så har vi nå mulighet til å...
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.